De qué lugar.
Bonjour et soyez les bienvenus dans cette table ronde des matins de Ndekeluka réalisée par l'appui du consortium des ONG DRC Acted et MerciCorps. Nos invités sont les bénéficiaires du projet et un expert de DRC. Avec eux, nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le cadre du projet Fini Bangondo Timayo. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui autour de ce plateau M. Fulbert Oulboumi qui est expert formateur en microfinance, cadre du Trésor public. Nous avons Madame Brigitte Douté, qui est acteur économique local AEL. Nous avons Monsieur Jean-Pierre Gauthier, qui est acteur économique local. Ils sont les deux bénéficiaires. Bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Madame.
Bonjour.
Bonjour.
Hermon Ambona assure la mise en onde de cette table ronde. Et au micro, je suis Nina Verdiane Niaboudé. Restez des nôtres pour cette table ronde.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Je rappelle à nos auditeurs qu'avec nos invités, nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans le cadre du projet Fini Bangondo Timayo, une émission faite en partenariat avec DRC dans le cadre du consortium des ONG. Monsieur Philibert Oulboumi, vous qui êtes expert formateur, je vais commencer par vous. Pouvez-vous nous faire une présentation du projet Fini Bangondo Timayo avec le consortium des ONG?
Oui, merci madame. Le projet Fini Bangondo Timayo a été mis en place par trois ONG qui donnent le nom de consortium des ONG, ACTED, MerciCorps et DRC, en partenariat avec l'Union européenne et sous l'égide de Fonds Bécou. Mm-hmm. Voilà, donc nous travaillons avec ces AEL-là depuis plus de six mois aujourd'hui.
Vous travaillez près de six mois aujourd'hui. Monsieur Gauthier, Jean-Pierre, vous êtes bénéficiaire du projet. Quelle est la définition que vous pouvez nous donner par rapport à l'entrepreneuriat?
Tout ce que je peux vous dire en substance de l'entrepreneuriat, ce n'est autre chose que la poursuite d'une opportunité qui va au-delà des moyens dont on dispose et qui prend en compte la vision et la détermination. Voilà d'une manière brève ce que je peux vous dire de l'entrepreneuriat.
Mais dans le cadre du projet Fini Bangondo Timayo avec le consortium des ONG, quelles sont les principaux caractéristiques d'un bon entrepreneur, Monsieur Fulbert?
Oui, un bon entrepreneur est celui qui développe les attitudes pratiques, mm-hmm, et les attitudes psychologiques et aussi qui maîtrise sa situation financière en fait. D'accord, donc j'attends par attitude pratique pour la production des biens et des services, c'est-à-dire la technicité. Un acteur économique doit maîtriser son activité. Il doit avoir la main, il doit avoir la technicité pour pouvoir bien faire son travail. Il doit avoir aussi la facilité de gestion. Il doit bien gérer son activité. Il doit avoir aussi l'aptitude de marketing pour pouvoir faire de sorte qu'il ait beaucoup de clients. Il doit aussi connaître le marché, c'est-à-dire faire l'étude du marché pour lui permettre de maîtriser le contour de tout ce qu'il veut faire. Voilà, ça c'est l'aptitude pratique en fait. Mais l'aptitude psychologique, c'est la détermination à progresser. Donc un acteur économique doit avoir le goût des risques et la motivation. Il doit se dire que non, bon, mais aujourd'hui, je suis en train de mettre le peu de moyens que j'ai dans un commerce. Mais il faut que je me dise qu'en mettant cet argent-là, que je fasse de cette activité-là une activité de prédilection, une activité qui va m'amener à m'en sortir dans la vie. S'il est déterminé comme ça, il va poursuivre son activité et il va s'en sortir. La situation financière, c'est quoi? Avant de créer une entreprise, l'entrepreneur ou l'acteur économique local, il doit se dire que est-ce que j'ai déjà un fonds propre? Et il fait le tour de ça. S'il a le fonds propre qui peut l'aider à créer son activité, il réfléchit encore, est-ce que j'ai une source de financement?
Oui.
Les établissements de microfinance sont là, les établissements de crédit, c'est-à-dire les banques, sont aussi là pour aider les gens qui veulent réaliser une activité. Mais au-delà de ça, on va expliquer ici qu'il faut d'abord être client de ces institutions financières.
Vous avez parlé de la situation financière, vous avez parlé aussi de la maîtrise des fonds propres par l'AEL. Madame Brigitte Douté, vous qui êtes Naël aussi. Je vais me tourner vers vous pour demander pourquoi le manque d'une évaluation sérieuse de l'idée d'un projet par un acteur économique local peut constituer un frein à l'épanouissement de son activité.
Je vous remercie, Madame la journaliste, pour cette question. Nous, opérateurs économiques locaux, on se heurte à des difficultés, c'est parce qu'on n'arrive pas à maîtriser le marché. Et il ne faut pas se détourner de ses objectifs. Un exemple, je suis dans la fabrication du savon.
Oui.
Mais une fois, être en possession de l'argent, je dis non. Je vois le commerce de taxi-moto. Donc, au lieu de rester sur ce que j'ai l'habitude de faire, qui est la fabrication du savon, je dis non. Avec cet argent, je vais acheter une moto pour mettre sur la route en circulation qui va me rapporter de l'argent. C'est bien beau le début, avec le versement de 5 000 francs par jour. Deux, trois mois plus tard, un accident se produit. Vous voyez, donc j'ai très mal fait mon calcul. Et puis là, je me suis heurté à des difficultés. Il faut prendre soin des victimes. Donc, je ne maîtrise pas ce que je dois faire et je me suis détourné de mes objectifs. C'est ça qui fait que nous, les acteurs économiques locaux, on se heurte à des difficultés.
Ça, c'est votre point de vue personnel. Oui. Je vais donc me tourner également vers M. Gouta pour savoir pourquoi le manque d'une évaluation sérieuse de l'idée d'un projet par un acteur économique local peut constituer un frein à l'épanouissement de son activité, vous qui êtes aussi un AEL.
Merci, Madame la journaliste.
Moi, c'est Verdiane.
Verdiane, l'évaluation est très, très, très importante en ce sens que nous devons connaître en interne les forces et les faiblesses, c'est-à-dire ce que nous sommes capables de faire, de produire et autres, et les situations qui peuvent se présenter en nous, qui peuvent être favorables à l'activité que nous sommes appelés à mener. Et en externe, nous avons également les menaces et les opportunités, c'est-à-dire forces. En interne, nous avons forces et faiblesses, et en externe, nous avons les menaces et les opportunités. Donc, force et faiblesse, c'est ce que nous sommes capables d'entreprendre. Et tout ça, les faiblesses, ce qui peuvent en tout cas nous amener, comme mon prédécesseur l'a dit, à facilement faire banqueroute, étudier également le milieu dans lequel on va investir, la capacité en tout cas de nos clients à pouvoir acheter, leur pouvoir d'achat, ce qu'ils veulent bien acheter, ils achètent où. Donc, toutes ces études nous permettent maintenant de maîtriser plus ou moins le marché avant même de nous lancer sur le marché. Et quand on parle maintenant des menaces et opportunités, les menaces, c'est quand on veut se détourner de la première vision.
Oui.
Comme mon prédécesseur venait de dire, on a une vision, on est là-dessus, et subitement, il y a une situation qui se présente et on veut se détourner de cette vision ou peut-être de ce premier objectif. Et là, maintenant, on n'a pas la maîtrise du marché là où on veut aller. Ça crée un problème. Et le plus souvent, c'est là où le Centrafricain se bute à d'énormes difficultés et n'arrive pas à s'assumer comme il se doit dans l'exercice de ses activités économiques. Donc l'évaluation est très importante pour permettre à l'AEL de connaître dans un premier temps le marché, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la capacité de population et tout et tout. Par exemple, quand il y a quelque part un projet de construction de bâtiment qui prend en compte plusieurs techniciens qui sont là sur le terrain. Mais quand vous dites que, bon, là, c'est un marché qui est propice, d'où nécessité maintenant de vendre, par exemple, du poisson frais, tout et tout, parce qu'ils sont nombreux, vous voyez, c'est une mauvaise étude déjà que vous avez réalisée. Par contre, le technicien, il veut quelque chose qui peut le mettre dans les conditions de travail parce qu'il mène des activités dures. Mais quand vous lui amenez, par exemple, veuillez m'excuser, le feuille de manioc avec la boule de manioc et tout, vous voyez, c'est un truc qui est consistant pour le technicien et qui lui permet maintenant de résister jusqu'à un certain moment donné. Mais lui proposer en tout cas du poisson à un prix élevé, je crois que vous n'avez pas fait une bonne étude de votre milieu et ça fait que vous ne pouvez que faire banqueroute, c'est-à-dire échec dans votre activité. Voilà pourquoi l'évaluation, en tout cas, est très importante pour l'entrepreneur afin de déterminer ce qu'il doit faire afin de réussir dans son activité économique.
L'évaluation est très importante pour l'acteur économique local. Monsieur Lesper, dites-nous, quand on parle de but financier aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut signifier?
Ok, but financier, c'est l'envie que nous dégageons pour faire quelque chose avec de l'argent que nous aurons dans le futur. D'accord? On a un besoin. On s'est dit, bon, mais aujourd'hui, je veux, par exemple, construire une maison. D'accord? Ça, c'est un besoin qu'on a déjà mûri. On n'a pas l'argent, là maintenant, pour pouvoir réaliser ce que nous voulons. Donc, on s'est dit, bon, mais comme j'ai besoin d'acheter ou de construire une maison, la première des choses à faire, il faut que j'ai un terrain. Donc, je dois chercher l'argent pour pouvoir acheter un terrain et ainsi de suite faire maintenant soit la fondation et puis construire la maison. Et un but financier, il y a différentes sortes de buts financiers. Il y a le but à court terme.
C'est-à-dire,
je vais par exemple doter ma femme.
Oui.
Ça, c'est à très court terme. Mmh. Donc, je mobilise de l'argent et puis je fais la dot. Hein, d'accord ? Il y a aussi le but à moyen terme. Les buts à moyen terme sont, par exemple, ce que je viens de dire. Construire une maison, vous voyez, c'est à moyen terme, puis on le fait progressivement. D'accord ? On commence, on achète d'abord le terrain, on a les matériaux de construction, et puis on lance la construction. Voilà, ça c'est à moyen terme. Et le but aussi à long terme. Par exemple, s'acheter des moyens roulants, par exemple. Mmh. Ça, il faut mobiliser un peu de sous pour pouvoir le faire. Mais pour y arriver, il y a un moyen qui peut nous amener, les AIL, parce que c'est ce que nous, on a expliqué aux AIL. Donc, il faut mettre en place un budget familial pour mettre de l'ordre dans ces ressources. Parce que ce n'est pas tout ce que nous avons comme de l'argent que nous pouvons dépenser. Il faut mettre de l'ordre. Parce que si on a l'argent aujourd'hui, il n'y a que trois choses à faire avec de l'argent. On dépense de l'argent, on épargne de l'argent et on investit l'argent. Mais si on ne met pas de l'ordre dans ce que nous faisons, on ne peut pas réaliser nos buts financiers.
On ne peut pas réaliser nos buts financiers si on ne met pas de l'argent à côté, c'est ce que vous avez voulu dire.
Justement, parce que tout part par l'épargne, en fait. Avoir de l'argent, c'est facile, mais réaliser quelque chose avec cet argent-là qui est difficile. Et donc, il faut que nous ayons la tête sur les épaules, comme on le dit, et que lorsque on a une activité, on mène cette activité-là normalement. On fait le budget de cette activité, on fait aussi le budget de notre foyer à part. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange l'argent de notre activité avec l'argent du ménage. Sinon, on ne peut pas nous en sortir. Sinon, on risque de faire de sorte que notre activité ne décolle pas. Mmh. Ou soit on va mélanger l'argent dégagé par l'activité et l'argent disponible pour le foyer. Et à ce moment-là, on se perd les pédales, ce n'est pas ce qui a été dit lors de la formation.
Vous êtes toujours dans les matins de Ndeke Luka et dans la partie table ronde. Notre première partie en langue française tire déjà à sa fin. Nous allons demander à Hermon Ambona, qui est sur les mille et un boutons, de nous balancer un morceau musical avant d'entamer la seconde partie de notre causerie.
Goto Sylvain
Yaya Kumbeo
Mama Gati Bambigo Lokiri na Toto Perkanona combattant Gati Sombinzingiza
Mon jeune directeur Vincent Mburukuzu Sifat Bongi
Yemo Kengo Kwa Namungo Goro
Adjudon Yekupa Bernard
Teneti Poroso Na Teneti Mara
Marami Jasmin Abisa
Kumbeo Kumbeo
Yaya Kumbeo
Kumbe Sylvie Nakbalongo
Yaya Kumbeo
SG Aristide de la Bongombe, SG bien spot Nangoto, Mama Lucie,
Moke Udala ni Teletimo, wala Moke Sapwa, Kila la Somo, wala we, Motunga ni Timo, Yeti Sese Kiyangamo, Sese Kwati Yata, Nadi Motuse, Kupa Kwa Kiape,
Monsieur Momo Kamas Théophile, Maman Marie Brigitte,
Il était une fois Adam et Eve, dans les jardins d'Éden. Dieu créa l'homme, de l'homme devenu la femme. La joie de vivre était à 100%, fait la trahison, fruit du péché.
La guéba passion.
BDS, Maudit Saint Okabouya, Nathalie. Gondia Félix Amalibi, Skad Bangi Rapide.
Kati Mokoli, Masi Aotoni, Nabila Eke Salakwa, Osalakwa Simo Warae.
Mungo Lupede, Mengistu Namamba.
Le travail, véritable mesure de l'humain. Par le travail, l'homme devient créateur. Il modifie sa condition de vie. Choisit lui-même son mode d'existence. Et donne un nouveau visage à la nature.
Tiens,
ce n'est pas le travail qui est dégradant pour l'homme, mais au contraire, les mauvaises mœurs de la société, le népotisme, l'irresponsabilité, l'oisiveté, les conseils professionnels, l'absentéisme et la corruption, voleur, fraudeur, détournement de données publiques. Voilà mon col, le sien n'a pas tellement IFB. Tokaya Serge Jeune Massa,
Mbakwa Kiapé,
Adamo Ke Sentinello,
Mbakwa Kiapé,
même Moke Pousse,
Mbakwa Kiapé,
Adalo Ke Jardinio,
Mbakwa Kiapé,
même Luke Coiffeur,
Mbakwa Kiapé.
Merci à vous Hermon Nambona pour ce morceau musical qui nous a permis d'attaquer la seconde partie en langue française de notre table ronde. Nos trois invités, l'espère de DRC et les deux bénéficiaires du projet Fini Bangondo Chimay sont toujours là avec nous. Nous reprenons notre causerie avec eux. Cette fois-ci, nous commençons avec vous, Monsieur Gotha, pour nos auditeurs qui nous suivent sur la 100.9 FM dans cette table ronde. Est-ce que vous pouvez montrer comment peut-on fixer les buts financiers?
Pour se fixer les buts financiers, il faut, dans un premier temps, connaître en tout cas ses capacités. Oui. Partant de là, nous pouvons également bien les situer pour la fixation de ces buts financiers qui se résument en trois points, à savoir les dépenses, dans un premier temps, l'épargne et l'investissement. Les dépenses, par exemple, quand on loue une maison, c'est des dépenses courantes que nous faisons mensuellement pour garantir la maison qui nous abrite et qui ne nous appartient pas. Ou deux fois, le fait de manger tous les jours, il faut maintenant des dépenses. Donc là, c'est des budgets que nous tenons à part. Il est question maintenant de passer à l'épargne. Par exemple, quand on veut acheter ou peut-être se construire une maison, il est question d'épargner de l'argent jusqu'à un certain moment pour nous permettre de commencer par exemple par les sables, les moellons et autres, en un mot les agrégats, les réunir afin d'entamer notre construction. En investissement, c'est de l'argent également que nous mettons à part pour investir dans une activité économique qui pourrait nous produire de l'argent et renforcer également notre capacité, par exemple, d'épargne pour la construction des maisons et autres. Donc, les dépenses sont nettement différentes de l'épargne et l'épargne également est différente de l'investissement parce que l'investissement produit un bénéfice qui nous permet maintenant d'avancer dans notre activité. Et toutes ces lignes budgétaires ne doivent pas être confondues pour la simple raison qu'en confondant ces différentes lignes budgétaires, nous allons passer juste à côté. Pourquoi? Parce que quand on investit, il ne faut pas confondre l'investissement aux dépenses journalières de la maison ou de la cuisine et autres. Quand les parents viennent visiter, on pioche maintenant dans l'activité que nous sommes en train de mener pour donner aux parents. Non. Donc, il est question maintenant de respecter les différentes lignes budgétaires qui permettent maintenant de réussir l'activité que nous sommes en train de mener. Voilà un peu ce que je pourrais dire.
Votre point de vue, j'espère. Comment est-ce qu'on peut fixer les buts financiers?
Voilà, c'est une manière de mettre de l'ordre dans ce que nous faisons.
Oui.
D'accord? Voilà, on s'est dit, parce que chacun de nous a une manière de faire ses choses. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, je veux faire, par exemple, une plantation de café. D'accord? Voilà, donc, il y a des itinéraires à prendre pour arriver à cela. Mais on n'a pas les moyens nécessaires disponibles pour nous permettre de faire cette activité. Mais comme on a à cœur de faire le travail là, on fait comment? On fait un petit budget, on garde de l'argent de côté, c'est-à-dire on fait de l'épargne. Progressivement, lorsque on va se rendre compte qu'on peut déjà enclencher cette activité, on le fait. Ça, c'est ce que je venais de vous expliquer ici en disant il y a les buts à court terme, à moyen terme et à long terme.
Les buts à court terme, à moyen et à long terme. Madame Brigitte, vous êtes AEL, je le rappelle.
Oui.
Lorsque les activités d'un AEL sont en baisse, comment est-ce qu'il peut gérer ces périodes-là?
Vous savez, nous vivons des saisons différentes. Les activités varient d'une période à une autre. On a deux saisons.
Oui.
La saison sèche et la saison pluvieuse.
Mm-hmm.
Moi, j'aime toujours parler de ce qui me concerne.
Oui.
Dans la fabrication de mon savon, vous voyez, à certaines périodes de l'année, quand il fait très chaud, c'est là où Hein, je
savons marchent.
Très bien, et puis je vide la poche de mes clients. Et arrivé à une certaine période de l'année, comme disait le pasteur tout à l'heure, tout le monde dit ceci, il y a un langage que nous tenons communément, l'eau est à désoiffer et non à laver. Vous voyez, ça fait déjà une baisse d'activité. Les recettes que je faisais pendant la saison pluvieuse, quand il faisait chaud, j'avais de l'argent. Et maintenant, vers la saison 16, quand il fait frais, j'assiste à une baisse d'activité.
Mais comment est-ce que vous gérez cette période de baisse d'activité là? Vous avez dit pendant la saison pluvieuse, votre commerce, ça avance très bien. Mmh. Et pendant la saison sèche, on n'arrive pas à payer les savons parce que les gens évitent de se laver. Mais pendant cette période-là, dites-nous à peu près comment est-ce que vous arrivez à gérer cette période-là où le commerce ne fonctionne pas bien.
Quand on s'engage dans quelque chose, il faut s'engager pour le pire et le meilleur.
Oui.
Il faut savoir gérer, maîtriser. Mm. On ne sait pas pour dire que je dois baisser les activités pendant cette période de baisse d'activité. J'ai des clients que je dois m'approcher d'eux pour éviter une rupture de stock. Il faut savoir gérer cette période de baisse d'activité.
Monsieur Jean-Pierre, vous qui êtes bénéficiaire aussi, vous êtes acteur économique local. Dites-nous de votre côté, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre période de baisse d'activité?
Merci bien. Quand il est question de période de baisse d'activité, on dit quelque part que c'est une période de vache maigre.
Oui.
Et il est question maintenant de parler d'approvisionnement. Et en parlant d'approvisionnement, on voit également le stock. Que faut-il faire pour qu'il n'y ait pas rupture des stocks pendant une certaine période? Et quand c'est à une période de baisse, il est question maintenant de voir, comme je le disais tantôt, l'approvisionnement, c'est-à-dire l'achat de matières premières ou peut-être des produits qui nous permettent de commercialiser sur le marché. Et il est question de voir également le prix. En parlant de prix, il est question de parler également de la qualité. Il y va également de la période d'approvisionnement. Donc, tout ça nous permet maintenant de déterminer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand il y a baisse d'achat, c'est-à-dire quand la période n'est pas favorable à notre activité.
Oui.
Nous prenons l'exemple de vente, par exemple, du maïs. Si je me suis spécialisé dans la vente du maïs, je sais que pendant le mois de la saison pluvieuse, août, juillet et tout ça, c'est des périodes difficiles où le maïs est rare sur le marché. Ça fait que l'approvisionnement, pour un éleveur, ça pose un réel problème. Ou par exemple, un éleveur qui produit le mois de février-mars, pendant cette période, il n'y a pas des fêtes qui donnent l'occasion aux gens d'acheter les poulets en grand nombre pour la fête ou pour leur famille. Par contre, si je produis pendant la fête du 1er décembre, la fête de Noël et tout ça, c'est des périodes où on parle de vaches grasses. Mais dans les mois de mars et février, c'est la période où, en tout cas, l'achat est en baisse, d'où nécessité pour moi de gérer rationnellement mon stock afin de m'adapter à cette circonstance pour ne pas baisser les bras. Donc, il est question maintenant d'adapter la vitesse de rotation à mon activité et ne pas cesser de produire. C'est vrai que c'est une baisse d'activité, mais ce n'est pas synonyme de rupture. Voilà un peu ce que je dois faire. Donc, adapter mon approvisionnement par rapport à la vitesse de rotation de mon stock.
Monsieur Lesper, de votre côté, est-ce qu'il y a des règles que vous conseillerez aux AUL pour faire un bon approvisionnement pendant la période de baisse d'activité?
Oui, pendant la période de baisse d'activité, on leur a conseillé 4 façons de s'approvisionner sur le marché. Il y a l'approvisionnement au meilleur moment. L'approvisionnement au meilleur moment, c'est comment? Par exemple, si je prends l'exemple du période de Noël, où les enfants attendent de leurs parents beaucoup de jouets, de cadeaux. D'accord? À ce moment, quelqu'un qui est dans le secteur de vente des jouets, il doit s'approvisionner à partir du mois de novembre. Il va sur le marché, il achète ces produits-là en quantité, il vient, il fait le stock. Il attend une semaine avant le 25 décembre, il met son produit sur le marché. Et vous allez voir, dès qu'on arrive au mois de janvier, cette activité-là ne va plus marcher. Et alors, si le reste de marchandises sont là, il ne va pas les jeter. Donc, il constitue un nouveau stock pour l'année prochaine. Il a fait un approvisionnement au bon moment, il a fini de mettre en vente, et que le moment est arrivé pour lui de faire le stock. Il y a l'approvisionnement en meilleure qualité. Donc, quand vous allez vous approvisionner, on a toujours dit à nos AEL, achetez des produits de meilleure qualité.
Oui.
Parce que la concurrence est rude sur le marché. Si vous étalez des produits et services de mauvaise qualité, vous n'aurez pas de clients. Et que c'est l'argent de la banque que vous avez prêté, cet argent-là, vous n'aurez plus la possibilité de rembourser cet argent-là. Il y a encore une autre façon de s'approvisionner, approvisionnement au meilleur prix. Vous voyez, donc si vous allez vous approvisionner, faites une étude de marché. Ce que vous achetez, là où vous allez vous approvisionner, vous connaissez déjà le comportement de vos clients au marché, là où vous vendez. Et donc, si vous ne faites pas ce rapport-là, vous allez acheter à un prix un peu élevé là-bas et que sur le terrain, vous ne pouvez pas revendre normalement pour avoir des bénéfices. Et à ce moment-là, votre activité ne va pas marcher. Et donc, ces méthodes-là qu'on a expliquées à nos AIL et les méthodes d'approvisionnement et les méthodes de stock qu'il faut constituer à chaque fois.
Ainsi prend fin notre table ronde en français. Merci à nos invités. Merci à Flubert Ouloubimi, expert formateur en microfinance et cadre du Trésor public. Merci à Brigitte Doté, qui est bénéficiaire du projet Fini Bangondo Timaï. Elle est AEL, c'est-à-dire acteur économique local. Merci à Jean-Pierre Gauthier, qui est également acteur économique local. Merci à eux. Au micro, j'étais Nina Verdiane Niaboudé et Hermon Nambona avait assuré la partie technique. Restez toujours à l'écoute de la station de paix et de développement Radio Ndekeluka. Bien avant la version en langue nationale Sango, nous allons écouter ce titre de Alpha Blondy, Travailler c'est trop dur.
Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis, je vis sur amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille serre. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran. D'Abidjan à Saint-Félix, je cours chercher Hélène. Travailler, c'est trop dur. C'est pas beau, maner la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis, je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran. D'Abidjan à Saint-Félix, je fonce chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire.
Kifade Mozokoti, Alpha Blondy, So Irini Atene, Travailler c'est trop dur, Nayati Kapati, Andapelele Tinde Keluka, So Kifade Apikango Patarani, Hermon Nambona, Ngbalako Nanduti, Amasnini, Si Ngbalakoti Tene, Isala Tene Nanduti, Teneti Entrepreneuria, Nalegeti Pialo Tifini Bangonduti Mayo, So Aike Nalegeti Mongo Mabokoti, Kunduti Abumbi, So Akinagbileti, Leta Pepe, DRC, Merci Corps, Ngana Acted, So Si Awaga, Mongo Mabokoti, Agbakodropo, Kutu Tonga So, si laso naterati Didisingati yeni eyamba a laso si awara mungo maboko ni use, swa ke Brigitte Dote, gana Jean-Pierre Gouta, si iwara ngameni wako dekwa na legeti teneti entrepreneuria wala kusalati maboko, Philibert Ulumi, so wa ikenga, oko wasalango kwa nambage ti danginza, ti kodrose se tibe Afrika Tonga So trésor public ina ala ingbala kwa titene epika patara nina yanga ti Didisinga ni bieke nina verdian ni abudi.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
Ikire faso ingbala kwa titene isa la tene nando titene ti entrepreneuria na legiti pia luti fini bangondo ti may na yanga ti Didisinga ni mbala kwa nina verdian ni abode si ina agene ti eso e sa la tene nando ti akusala ti maboko na legiti pia luti fini bangondo ti may so ake kwa singa so isa la ni maboko na DRC na legiti kundu ti abumbiswa ki na gbele ti leta pepe si nla kwa na ati pikango patara ti eni tonga na sofade isa la na yati kap ni na angati mzu fanzi soe ke tondani na ala wakudeku wa Filbert chitene ala fanayi kuzuni kwa pialoti fini bangondo tima iso aikinye.
Imuna la singila pialoti fini bangondo tima ake ando kwa soa kenakbiti lita pepe DRC, Mercy Corps na Acted nga na benganguti awa mungo mosoro ti Union Européenne na bangondo ti Fombiku la si azando kwa so na sese si asolo azuti fango kode kwa na azusi ya kigi ayiti mboko wala a akteur ekonomiku luku tibe Afrika la sumbi pansi isara kusala so la so on la so nje umenawe ingba titene ifa kode kwa na ita so tongazo
ala tunda ti kusala ni ya sana ngbeni nje umene tongazo we ibando namba gitala ka pakaka Jean-Pierre so ala waga mungo maboko ni tongazo titene ala fanayi kusala ti maboko wala entrepreneuria so a ki irni na anga ti mozu fonzi so la lingi titene asana yani titene e inga ninga
singira mingi nina tonga na sara tene ti ngobo ti kusala e ke kode so aziana sese titene zo so si a ye titene asara kusala ti maboko ti lo lo lingi titene lo ba ye yensi lo lingi titene lo sara titene lo gwe na yati zango ngobo ni so na sese nila aeke njwe ni titene bangondo tilo angba gina lege ti yeso silo wara aeke na maboko tilo pepe wala mosoro so aeke na maboko tilo pepe melo bando ayo tene ti na bangondo ayo aeke na ndoso la sifade loke gitinga a lege wala a gereti akusala ndende solo lingbi titene lo bumbini si amulege na lo titene lo sara kusala ti maboko tilo so a lingbi titene akpengbalo ba yeso mbi lingbi titene nduru na ndo titene ti mbukwa so atene entrepreneur asola
tene so la lingbi titene la sala na ndo titene ti mbukwa ni la ibile ti namba gitala kati fani use tonga so wakode kwa tonga na na legi ti pia loti fini bangondo ti maiso anzoni ala so si aike sala a kusala ti maboko ni na tale geni so ala ike inga ala tonga na yeso titene wala a karakteristiko tonga na so tene nanga ti mozu fonzi so ti nzoni entrepreneur ni ala ike inga ni tonga na
aita so si ake giti maboko tala ifana la kode so titene mo giti mo boko chimo njuni fumo juchi na ambina njuni ya ngobo na teretimo. Angobo tisarongo na kusala ni. Aye swa tene mo bando njuni titene ndokwa chimo mo inga tongane si mo pete ntene njuni na a klien. Titene ala gala kukungwa tumo njuni. Na tongane nga usi si moko bando njuni na yacha konde chimo. Si aye kangwa yichimo ni atipepe. Na mbegi nga usi ifumo juchi na njuni bungoli. Parce que Yesu si moti zana sese titene mo gina mosoro il faut mo yinga vraiment kwa ninjoni si tena mo yinga kwa ninjoni ape aina kuguna legi nape nila si tene il faut d'abord mo yinga tena kujitu fungo bongo il faut lo yinga titene lo fu bongo njoni
awes
na legi ni awe si azo akega na bongo sala na lo titene lo funi par exemple azo si akebata kondo azo akebata kondo azo akujitu fungo kondo ala ke mukondo ni kozo kwe ala boni tiba nengoni ti ba pendra ti kondo ni parce que ambina kondo eda tatene mo yolo na nduzu lune meta mo batere tlo akwata tere tlo akada mingi ape alors tout de suite lo wa ti bongo kondo ni solo tene ni moi ni kondo tongo sindu gona yanga da am linga ke bani mbeto ke sara la sarango alors que kondo so an ne pendre le peu fa yiti le voni mais le yé comme terrain quoi na ke da pe le yigi titen le wara kondo so si a quoi ta tiar lo ke da njoni et puis le vous pendre amira kondo ni na ya cha pula yini ala ke salte mingi alors donc a clienta aussi malgré que le ne le kono pendre le yiti voni pepe parce que le tenale inga tenta grippe aviera tenta et so ko bela fo si a ke no bo kondo donc a zo ke pe alors ni la yitene modi sara kusala undo kusala oko oko sumo zana sisi tia mosara ni fumo yinga kode ti sarango njuni muinga kode ti batango nginja ni njuni andu kwa ti batango nginja ke dasi ifanala ti tembo mugo nginja ti moda aka ti tene moza nginja na ti dasi agrisa pepe don a kode ako 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 sisi ifa na itasu ti tene amuna la mboko si sarango kusala ti gingo ke tinginja amai
na lege ti salango wa tene tsalage emana ya ti kode kwa tsala so afatene tonga na loso lo e kenzoni wa salango kusala ti maboko wala ti kango ayi ti maboko tonga so a kenzoni lo nyinga ti tene lo bando na nduti a gere ti a konde ti lo ti tene lo inga ni nzoni so ti tene wala evaluation ti a pia lo ti lo ni oko oko tonga so me tonga na lo sa ni nzoni ape a lingbi ti tene a kanga lege tonga so na nzoni salango kusala ti lo ti maboko so ni la e ke bando na mbage ti Brigitte so a ke oko awa kango eto nga susu na legi tiko dekwa na ye ala tena ayoyed aktor ekonomik lokal la e bando namba gita la kati tena la fana ye ndali tinye se eke ngangu titene asinambe ningui ala bando na yati akonde tala yati ba agere ti akusala tala ti kango aye wala akusala ti maboko tala
merci tatimichi wali ye kwa so mosara so ifu lechi mwakana ndo ni nganganga motonda chi kusala so fumo inga kumptonga na so itefadegi ni anga chi munju franji nginza so ipo chi bungbi nginza chi tengo ko be nginza chi sarango na kwachi chi anga dana nginza chi kango ye pepe so nanga munju france atene l'argent est fungible donc ite ba nginza so itonda chi kante ya chi kusala so moko sara chi sarango chi mamboko chi kaso mamboko akwa musiri na lya moko na mbene ita so na tere chi mo sara ke edemo donc ifu mo zaka membe ni patande mo ya te ba sa ke nginza chi tene mo ture na kwasi mo so moko sara so la ala si zeme tana sango ni mbite na entreprise mo et mo mélanger nginja paso na ina centrafrique yesa ke sara mingi si sarango kusala chi mamboko chi yako gwa yu ape mba chi ke na sentiment ita gala sa wa donc problème solo kana ni mo gigi chi resoudre la so chi te mo kiri poko na lo to se sa inga te ba mo konjo il faut lechi mo pimba so ite ten chi gérance fo mo inga chi gere ngopo chi kwa tmo so mo kasara nginja chi sarango na kusala chi kango ye chi mo kende nginja chi yanga da kende minga pesimbi kiri tena pe kwa chi unda tara ndigi
ala kiri na tene na ndu chi unda ni ibanga na tekata lage oko chi le songa le kinga wa wango mabuko tonga so ayel le Jean Pierre songa e kinga da na tekata la tonga so le minga chi tene le kiri le fanga na yinga tonga na yela si ayi ngangu chi tene asina mbeni ngui lo solo eke na pialo ti kango ayi wala ti salango kusala ti maboko alimbi si lo bando wala lo kirlo asa agere ti a pialo ti loni wala so tene evaluation
singira mingi nina tonga na sara tene ti yapungo wala bembengondo na ndo ti tene ti a ye kwa uzoni si mo tonda ti kusala ti maboko ti mo ayeke nzoni mingi na ayeke ngangu mingi tene ti tonga na mo tonda ti sarango kusala ni wala ti bembengondo ni so ape kusala ti mo ni ayeke nokpo mo na ayeke sara si mo yeke ga zo so mo yeke ga ye senge lege ni so mo yeke sara ayeke tonga na ayeke ti tene kozoni kue mo gi ti hinga ngangu ti mo ayeke so wa wokongo ti mo ayeke so wa ndo ala mo yeke na ngangu da ndo ala nzengo ti mo ayeke da use ni ayeke ti tene mo bangando na gigi na mbege ti tere ti mo wala aye so alingbi ti tene aga na mo kpale wala aye so alingbi ti tene amu lege na mo ti tene hio mo wara ambeni akete ye ti maboko tonga so ayeke aye so kue la ayeke sara si mo lingbi ti tene mo bi leda na ya ti aye so kue kota ye ni ayeke ti tene tonga na mo ye ti sara mbeni kusala tapande ni ayeke ti fungo bongo tonga na mbi ye ti fu bongo si mbi mu ndo ti fungo bongo ti mbini mbi gue fade so na mbeni kete ndo ti gba loko ka mbi gue mbi duti da so ayeke na ya ti pere ka me na yanga ti lege ape mbi ba na ndo so ge mbi soro ndo ti mbini na lege ni ape asara si aita so ka ngangu ti ala na lege ti nginza ayeke so wa zo oke la ayeke yeda ti tene avant bongo na ngoi kue azo oke la ayeda ti tene avant bongo ni ti bango aye so kue yeke ba ayeke mu lege na mo ti tene mo soro ndo so si mo lingbi ti tene mo sara kusala ti mo ni da kozoni kue ti ba azo ni ngangu ti mo soro ti ala ayeke so wa wala financièrement est ce que ala lingbe titene avant ini wala ke dati vonangire oke ndo sombi ke zaini da pendere sombi kisara na tereni titene agboto leti azosi ala ke voyeni ango boso kweso aikenjoni mbigi titene mbi warani kozo titene mbi sara kusala nisi kusala na lingbe titene amaye tonga swape mbike mbagina yati kpale na mbike ngurugina ndo oko mbike lingbe titene mbi maye pepe ba ke titene sombi ke nani titene ndo sola
pakara Fulbert na mangonga fadeala gindusu ala sala teneti yesu wa iye niatene but financier ala lingbe ndusu ti asana ye but financier ni tonga na ima ni tonga suwa eke nye mbili mbili
but financier na yanga ti mungu faranji ya kebibeti zo susi lozana beti lo titene lo sarambinie tongana lo warande nginja beti zokoko ikina bibe ti na yesu iti sarandi na nginja ti sosi ki warandi nila akodeni ifa na awa gingo kekete ti mboko so itena la itena yesu moti sara so mo sara si aganzoni ba kode sosi mo doati sara la par exemple kode titene mbi ti zana sese kete nduti kango yeti mbi ifo mbi tonda ti tena mbi warameni kete mosoro na mboko ti mbi mosoro ti ti mbi wani mi tonda ti mbi warkete mosoro ti mbi na mboko awesi mbi inga ndwa lase mbi kuti juida ti mbi ka akungba ti mbi suna na legeni e mbi inga nga osi mbi tene tonga na mbi warande nginja swawe mbi kisara gina kwa niso me akisara ndi iza akikite andara suna sise akisenga pepasi a gerena keda a gereni ake tonga na uta tonga so wase a bibe ti kite nguya eda epi amina bibe eda so nga umuwa nga na devanga ka eda epi amina bibe sosi yani igboto yani nga kite nga usia keda
alingbi ti asana yani ya bibe ti kite nguye chandu wangu ni so aiche
wala a bibe ti kite nguye ake a bibe tonga na lasu mbi kina kiri na lisimbi asara njuna nape mbi tenete mbi wara ande nginja mbi kefuta ande na kiri so so ti kite nguye la me chandu rungwe itene bon mais il était né il est keda parce que il angola ce qui n'a dati location à saranjuna pe il est keda ti donc ils en avaient ti tené il wara andingi njawe il futa tereni na si igile ke tené il tonda ti lekngo danandu ti tereni zo nanga ayongora bibia ke so tené bi wara yesu kwa we futa akiri timbi bi wara kete ndu ti lango timbi we na timbi wara mena kita kururu ti tené bitambula nani ah bon so akeni yesu si mokezani ke kete mais ti tené mwara ngangu si mozana sese wala mo realize na bibeso kwe biani il faut moyinga motene batango nginza akeso kozo kwe mo doati tene mozani na betimo na kingiwara nginza akikangangu mingi ape me batango ni tatene akingangu mingi tenchi kwe no ifa kodeso na itachi tongazo tamo waranginja yeso mo sarana ni mokozimini kete titene moginambini ayina tertimo wala dépenseur moginambini itatengo mokozinga mbininga kete titene mo batani ten titene mo realize na bibet mozo na utani nginzani swa ke titene tatene mo sar na kusala titene mo wara gbatingi na korsi mo realize na dépense wala investissement wala épargne zo
alangbala ko tonga suna yati anda plele tinde ke luka na yati kapati pikango patarati e tonga su ingbala ko na agine ti egesi ermo nambuna angbala ko nandu ti amasinika e ke unda na loti tene lumuna yimbe ni kete mozoko ko zoni kwesi ilinda na yati use kapati pikango patarati
kuze alondo na bongi alanga baba na kota franse na yanga no tene donne moi cet enfant je vais assurer son avenir Bongi yeye, dimanche ou se alang bati mbiri. Asi nanze ou se ni babara, visa la kwara se pite. Kwa ti kombe, yaya gimbiro. Kwa ti bongo, yaya gimbi. Azi na yatida, yaya gimbiro. Komplo na yatida, ondo niri. Asa la kwoko mbima. Kota para sera tene. Tu n'as plus ta place chez moi. Je dois m'occuper de mes propres enfants. D'ailleurs, tu n'as pas d'avenir. Nangangouti sa para. Biwara ra ra prevere. Moutana pekoniri. Biga bachelier. Aninga kete biga licencié. Mm-hmm.
jati salambati mazona pasi Paresa moke kasalona kotabe Moke sala publicite ti vene Moke tene sera sa moa Salona kota be Moke sa la publicité ti venere Moke te laissera sa moi
Ngilana ala ermo nambuna su ala muna imozoko su tonga su ayapu nga yesi ayapu ageneti sunga keke amuligine tonga su chitenye ilinda na yati use kapati pekango patarati tonga su eke bileti nambagiti ala su seki sala kusala ti maboko chitenye I unda ala tonga na nyesi alingu chitenye bien ayati angobo ti akusala tala tonga na asina ango isusi a ngeri wala akusala tala ti maboko wala akusala ti kango itala atina gbeni tonga su tongana nyela si ala kisaka titene a batala kwe kusala tala ni bitonda ni na la ya paka bojit
merci tongana sina ngo isala tenena ni ge ifo yi gichi tene I bumbi anga cha kungwa chi kusala chini so ike vanje nu kungwa chi batangoni na njo ni ngere basa asina mbeni ngo iso titene I pe ayo ira tene un masque so qui est négatif mon du poto est une produit contrefaçon donc il faut voir une matière première chi I batani ngacha sinambe na ngoi somo ko bangere chi ambe na chi kwana ko monte ambe na ke descend donc na ndoso ta na I bana ngoi so ina ke ngangu il faut bata hein gichi sara stock so ke vanje ni kungba chi tenchi kusala chi si ke batani et puis la njoni ngere et puis vanje ni kungba so si chi tene sana kwa chi mamboko chi ya chi na bubape
Aike bangondo tsala la aike kiringo na tene tsala la tonga sona tere tsala mbeni fomba la songa aike wa kango e tonga so wa salango kusala ti maboko Jean-Pierre ngai ke da solo limbi ti tene le kiri lo fane na mbageti lo na legeti salango kusala ti lo tonga na kusala na ke kiri na gbeni wa ga a kungba tsala ni aike kiri na gbeni tonga so tonga ni la si ala ke sala ti tene ala du tinzoni na yati ango inisu
singila ni na tonga na ngoi ni aike pengba Aike timbi titene biba na lege wa simbi lingbi titene mbi von akungba. Nga na lege ti vongo akungba ni aike njoni ti bando so mbi ke bata akungba ni da. Wala sanduku ti batango akungba timbi ni wala ndo so mbi ke bata akungba ni da. Ti vongo akungba ni aike njoni biba wala mbi ke voni na ngoi wa. Aike nila tongana swa la tene aike na ngoi so si. Ngere ti vongwaye aike tambela na lege ni ape. Metonga na aike nangwe niso, bilingbi ti tene, mbi von, ti mbi so mbi eke zoti fungo bongo, wungo ti anyanga ti bongo, so mbi eke funi na azo nangwe ti matanga ti nze ti kakawuka pepe. Tonga na si nze ti kakawuka onwe, so matanga ke damigi, aike ti mbi fade ti tene, mbi kiri fade so mbi von anyanga ti a bongo ni nagbeni kete. Teneti azo ake vande bongo ande mingi pepe. Ngana yane aike nzoni mbiba. Nangwe iso mbi eke vone gire ni aike oke. Aike anzoni yeni rambi eke vona ngwe iniso. E, na yeni so mbi eke vone so mbi eke vone nandowa. Aike aiso kwe lambi lingbi titene mbiba ni. Amuna mbi lege titene bi lekere gire ti akusala timbi nangwe iso si vongo ye aike kiri na sese tenti. Dongana avongo ye aike kiri na sese. Aike nzoni mbi kai sarangu kusala timbi ape. Mbi mbati gona yati kusala timbi. Me mbi ba lege so simbi lingbi ti sara. Akungba timbi so mbi kevon. Ungone aike oke so aike na ndoti kungba. Na mbi lingbi ti tene. Mbi sara alingbi na ngoi ni so si ayeni ayeke tambela tongana ti angoi ti matanga so ayeni ayeke tambela yo yo so pepe
tongana e kiri e bilai ti e na mbage ti ala pakara fulbert ti ti ala so si ala yeke wakode kua ni wahingango ye na lege ti akusala ni tongaso agere ti akode wala alege ti anzani wala si ala lingbi ti tene afa ni na ala so si ayeke sala akusala ti dengo abuze wala akusala ti maboko tongaso ti tene ala wara lakue akungba na angoi so si aye ni ayeke kpengba na ala
e yeke fa na aita ti so si ayeke gi ti maboko e tene na ala e tene ala sara angi tënë ti kango ye angoi ayeke da so si kango ye ni ayeke gue na nzuzu na sara nzoni ambeni angoi nga ayeke da so mo yape ayeke nga gi sioni kango ye ti mo ape me angoi ni lape kango ye ti mo ni ayeke kiri na gbeni na so i faut mo hinga ti tene mo baa poponi so wala si alingbi ti tene mo ide tere ti mo da nzoni alors donc e tene ala e tene bon tene moko mo vo kungba ti mo i faut mo hinga akode ti vongo kungba i fa ni ala uta mo vo apendere akungba na mo vo akungba so si abuba ape na mo vo kungba so si angoi ti kango ni ayeke tapa i mu tapande ti kaye fafaso amo lenge aga ti gue na ekole ayeke ngoi so si tene mo vo kaye mo hinga mo tene na nze ti septembre tënë ti octobre amo lenge ayeke gue ande na ekole alors donc mo vo kaye ti mo na mo za na ndö ti gara e aga ti si novembre décembre vongo kaye encore mbeni ayeke da pepe donc faut mo hinga ti tene mo sara fa so stock ti mo parce tene mo za ande gi kaye ni angbage na ndö ti gara apoussière ayeke gue da e puis kaye ti mo ni ayeke be gi bengo donc mo yeke bata ande soni so tënë ti ngu ti peko tongaso la si e fa agere ti akusala ni so e ambeni agere ni so si e tene ni ala e tene nga usi ni ala e tene ba tene na mo gue ti vongo kungba i faut mo hinga ngere so si mo yeke vo na ni kana ndo so si mo vo kungba ti mo ni da so parce que tene mo vo ni na kete ngere ape u mo vo ni ngere ni mo hingale ti mo da nzoni ape mo yeke ti si ge na ndö ti gara ge mo yeke tingbi ande tere na amba ti mo so ayeke ka amara ti akungba ti mo ni so ala za ngere ni nga mu akete si azo ayeke vo ti mo ni ayeke ngba ayeke mboro ande donc akeke ti agere ti akusala tongaso si e fa na aita ti gingo ye ti maboko
pikango patara ti e na ya ti andapulele ti dafono na ndeke luka akonda ni tongaso e kiri singila na ala so kue fade aduti ti tene ama ye e kiri singila na agene ti e fulbert ulubumi so ayeke wahingango ye na lege ti akusala ti maboko tongaso lo yeke sala nga akusala na mbage ti danginza ti kodro sese ti beafrika e kiri singila na brigitte dote nga na jean pierre gutea so ayeke awarango mungo maboko tongaso na lege ti pialo fini bangondo ti ma yo so airi ala tene AEL e kiri singila na ala kue si na yanga ti didi singa ni fade ayeke mbi nina verdiane ni abode hermo na mbuna si fade ayeke na ndö ti amasini nika ala ngbala kue ti ma dafonono ndeke luka